108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
У дворыку пад нагамі храбусціць снег. На галаву падаю сняжынкі. Захацелася зачэрпнуць этой белай пуды ўсёй жменей. Інстынктыўна прабіў пальцамі па жалезе наручнікаў. Хочаш, але не можаш. Гэта і ёсць несвабода. Апошні позірк на неба над галавой без раздзяляльных лініяў і калючага дроту. Дзверы ўсхліпнулі і зачыніліся за спінай. Як мінімум, яшчэ 7 сутак мушу правесці ў амерыканцы. Унутраны голас ўжо не такі рашучы і ваяўнічы. Мне гэта не падабаецца ўсё больш і больш. Прымаю рашэнне ўладковацца грунтоўна. Камера номер 4, маё новае жыллё. Калі спачатку здавалася, што ўсё, што адбываецца, абсурднае, але часовае непаразуменне, то цяпер я схільны думаць, што гэта сур'ёзна і магчыма надоўга. Прынамсі, даўжэй, чым звычайна. Падобна, мне проста помсцяць. Як мне толькі што папулярна растлумачылі за старыя грахі. Другая версія. Трымаюць як закладніка. Хутчэй за ўсё дзеля бартэру. Лукашэнка любіць падгандлёўваць людзьмі. Асабліва са спісу сваіх асабістых ворагаў. Вывучаю жытло. Пяціметровы пенал звужаецца да дзвярэй і пашыраецца да двух вокнаў на шталт байніц у крэпасці. Тут можна гадзінамі як маятнік шпацыраваць ад дзвярэй да вокнаў і назад паміж чатырма жалезнымі двух'яруснымі нарамі. Адзін стол, два крэслы, умураваныя ў бетон. Тры драўляныя тумбачкі інваліды часоў Леніда Іліча. Невялікая белая ракавіна рукамыйніка, аднавентальны кран, губка мыць посуд. Тры пластмасавыя кружкі для вопраткі справа ад уваходу. Невялікі тэлевізар, як ластаўчына гняздо над дзвярыма. Над ім ліхтар начнога асвятлення. Тут жа вентыляцыйная дзірка ў калідор, праз якую працягнуты тэлевізійны кабель. Сцены брудна-салатавага колеру. Верхні пласт шмат дзе, як аблезлая ад загару спіна. Палосы, дзе фарба падвальвалася, суседнічаюць з пухерамі, якія ад найлягчэйшага дотыку рассыпаюцца ў пацяруху. Насценнага жывапісу, як і запісаў пра гісторыю і біяграфічныя звесткі пастаяльцаў няма. У дрозні ад акрэсіна, дзе народнай творчасці спісаныя драўляныя насцілы, сцены, дзверы. У адкрытую фортку, пакрытую зморшчынамі жалезных прутоў, звісае важкі лядзяж. За акном сцяна іншага будынка, закратаваны чорны квадрат Малевіча. Змрачнавата. Але галоўная адметнасць камеры нумар 4, вядома ж, яе насельнікі. Ігар Лінєвіч, 28 гадоў, мінчук, высокі, з кароткай стрыжкай, у залысінах і з пучком валасоў, які падае на патыліцу. Праходзіць па справе анархістаў, які абвінавачваюцца ў падпалах расійскай амбасады, міністэрства абароны і яшчэ нейкіх аб'ектаў. Кірыл невысокі, чарнявы, сімпатычны хлопец, з Менску. Меў згубную звычку браць грошы ў доўг і не аддаваць. Дзве дзяўчыны напісалі заявы, і махляр апынуўся за кратамі. Кірыл гатовы кампенсаваць экспрапрыяваныя 600 тысяч беларускіх рублёў, хто б сумняваўся, але жаданні аднаго не супадаюць з намерамі іншых. Як вынік, ужо чацвёрты месяц у СІЗА. Выснова. Або ён не зусім шчыры, або прыклад чарговага абсурду.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька. Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.